Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Amerikada 11 sentyabr terrorunun 6-cı il dönümü ilə bağlı anım tədbirləri keçirilir. Human Rights Watch təşkilatı istəyir ki, Avropa Bankı Azərbaycana kredit verəndə insan haqları ilə bağlı şərt qoysun. Və Pakistanda kamikadzinin törətdiyi partlayışda azı 12 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Bugün Amerikadakı 11 sentyabr terrorunun 6-cı il dönümüdür. Terror qurbanlarının yaxınları Nyu-Yorkda Dünya Ticarət Mərkəzinin partladıldığı yerə gül dəstələri qoyublar. Partlayışda ölən 3 minəcən adamın adları oxunub. 2001-ci ilin sentyabrın 11-də Əl-Qaidə terrorçuları Amerikada bir neçə təyyarə qaçırıblar və həmin təyyarələri Nyu-York və Vaşinqtonda binalara çırpıblar. 11 sentyabr şərin qüdrətini eləcə də Nyu-Yorkda və nəticə etibarilə bütün dünyada insan həyatı bahasına başa gələn dəhşətli terror aktlarını xatırladığımız kədər günüdür. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N. Durst bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyində 11 sentyabr hadisələrinin yad etmə mərasimindəki çıxışında belə deyib. N. Durst bildirib ki, Azərbaycan Amerikalılara arxa olan ilk ölkələrdən biri olub və onlar bu sədaqət və dəstəyinə görə Azərbaycana öz təşəkkürlərini bildirirlər. Human Rights Watch təşkilatı istəyir ki, Avropa Bankı Azərbaycana kredit verəndə insan haqları ilə bağlı şərt qoysun. Ətraflı Saadət Arkif qızı.
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiəçisi təşkilatı olan Human Rights Watch Avropa İnkişaf və Yenidən Qurma Bankından Azərbaycana kredit ayırarkən insan hüquqları ilə bağlı vəziyyəti nəzərə almağa çağırıb. Təşkilat rəhbərliyi istəyir ki, bank Azərbaycan hökumətindən həbs olunmuş jurnalistlərin qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılmasını, böhtanla bağlı cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddənin ləğvini tələb eləsin. Eyni zamanda hökumətlə aparılan danışıqlarda Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı aparılan istintaq Ağın səmərəliyinin artırılması, Milli Teleradio Şurası üzvlərinin cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin təmsilçilərindən formalaşması, siyasi məhbuslara amnistiya tətbiq olunması məsələlərini də qaldırsın. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzazadənin fikrincə isə Human Rights Watch təşkilatının bu müraciəti qərəzli xarakter daşıyır və qurum öz missiyasından kənara çıxaraq Azərbaycana ayrılan kreditlərə qarışır.
Mən də Human Rights Watch təşkilatını maliyyələşdirən mənbələrdən xahiş edirdim. Bu təşkilatın obyektivliyini nəzərə alsın və sayt ayırarkən.
Aydın Müzəzadə deyir ki, Azərbaycan bir Avropa ölkəsi kimi həm uğurlardan, həm də qüsurlardan xali deyil.
Saadət Akif qızın reportajı.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərimiz davam edir. Pakistanda kamikadzinin törətdiyi partlayışda azı 12 nəfər ölüb. Bu haqda yerli polis məlumat yayıb. Hadisə ölkənin şimalında baş verib. Kamikadze özünü yük avtomobilində partladı. Polis onu həbs eləmək istəyəndə. Partlayışda 15 nəfər də yaralanıb. Amerika əskərləri İraqda 9 yaraqlı öldürüblər. Bunu Amerikanın Müdafiə Nazirliyi deyir. Əskərlər Bağdadın Sədr məhəlləsində reyd keçiriblər. Radikal Şiə ruhanisi Müqtədə Əs-Sədrin Mehdi ordusunun dayaqları həmin məhəllədədir. Əs-Sədr avqustun axırında bəyan eləmişdi ki, hərbi əməliyyatları dayandırır. Amma Amerika ordusundan deyirlər ki, Əs-Sədrin nəzarətindən çıxan bəzi liderlər koalisiya əskərlərinə hücumları davam elətdirirlər. İraq hökuməti isə Amerika qoşununun bir hissəsini ölkədən çıxarılmasını dəstəkləyir. Amerika qoşunlarının İraqdakı komandanı David Petraeus təklif eləyib ki, gələn ilin iyuluna qədər qoşunların 30 minini çıxarmaq və sayını 130 minə salmaq lazımdır. O öz hesabatını dünən Konqresə təqdim eləyib. Fələstin yaraqlıları raketlə İsrailin 50-yəcən əskərini yaralayıblar. Onların 11-nin vəziyyəti ağırdır. Raketi Qəzza zolağından atıblar. İsrailin cənubundakı Zikkim təlim düşərgəsinə düşüb, həmin düşərgə orduya yeni çağırılanlar üçündür. Əskərlərin bəziləri çadırlarda yatırlarmış. Bu indiyəcən Qəzzadan atılan raketlər arasında ən çox tələfata səbəb olanıdır. Partlayışa görə məsuliyyəti iki Fələstin qruplaşması üzərinə götürüb. İslami Cihad bir də Xalq Müqaviməti Komitəsi. Və İraqda vəba epidemiyası təhlükəsi yaranıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı təsdiqləyib ki, axır 2 həftədə 7000 adam su diariyasına tutulub. Onlardan 10-u dünyasını dəyişib Süleymaniyyədə və Kərkükdə. Epidemiyanın çirkli sudan baş verdiyi deyilir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
İnsan dünyanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Azalık Radyosu'nun efirinin dinleyicisiniz ve bu efirde işten sonra programı ben Doktor Ziya ile devam ediyor. Bugün sentyabr 11'i 2007. yıl haftan da ikinci gündür. Ve Azalık Radyosu'nun ışıklandırdığı hadiseler arasında böyle bir mesele de var. Prinsipçe kifaya çoklu sual doğuran bir meseledir bu. Bakı'nın simvoluna çevirebileceği bir tikinti hakta. Neticede mi bu tikinti Heydər Əliyev mərkəzine çevrilməlidir ve bu mərkəz neden ibarətdir? Ne için tiklir ve ne orada olacak? Siz mesela ne kadar pul harcanabilir bu hakta? Azadlıq Radyosu əməkdaşı İlqar Rəsul öz fikirlərini, daha doğrusu reportajını hazırlayır. Kontekst proqramı üçün İlqar, hər vaxtın xeyir olsun. İlqar, İlqar, nə baş verir? Yəni, nə tikilir, nə olacaq və s.
Deməli, Heydər Əliyev mərkəzinin artıq təməli qoyuldu bir gün əvvəl. Böyük, kifayət qədər layihədən də görünür böyük mərkəzdir. Elə Prezident İlham Əliyev də bu məsələ ilə bağlı danışarkən bildirmişdi ki, mərkəz çox böyük bir obyekt olacaq, Bakıda yəni ən böyük obyekt olacaq. Dövlət başçısı hətta bunu müasir dövrün Bakı üçün simvolu adlandırmışdı. O bildirmişdi ki, əgər Qız Qalası Bakının əvvəlki simvoludursa, bu müasir simvol olacaqdı. Mərkəzdə kifayət qədər geniş tədbirlər üçün nəzərdə tutulur. Burada deməli böyük toplantı, konsert salonu nəzərdə tutulur, böyük belə bir zal. Ondan sonra geniş konferans sərgi salonları, böyük kitabxana, rəsmi mərasimlər üçün salonlar, beləcə də elmi tədqiqat mərkəzləri yerləşəcək. Təkcə onu bilmək kifayətdir ki, deməli mərkəz 1350 yerlik avtomobil dayanacağına malik olacaq. Bu yeraltı avtomobil dayanacağı səhv eləmirəmsə olmalıdır. Eyni zamanda çox böyük bir parkla əhatə olunacaq. Parkda müasir standartlara uyğun istirahət üçün bütün şərait yaradılacaq. Eskalatorlar və digər işıqlandırma avadanlıqları olacaq. Müasir, yəni rahat indiki dövrün adamının istirahəti üçün çox rahat bir park olacağı nəzərdə tutulur. Ümumi ərazisi mərkəzin 9 hektar olacaq. Eyni zamanda son texnologiyalarda təchiz olunacaq bu mərkəz. Yəni, mərkəz haqqında məlumatlar kifayət qədər var. Onun layihəsinin özünə baxanda həqiqətən də anlamaq olur ki, doğrudan adi bir obyekt olmayacaq və Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi dövlət başçısı buna mərkəz barədə danışanda deyir ki, bu dünyada analoqu olmayan bir mərkəz olacaq. Yəni, gözəlliyi, nadirliyi və funksional keyfiyyətləri ilə seçilən bir obyekt olacaq dünyada. Eyni zamanda o, deməli, bu memarla bağlı deyim, çox məşhur bir memardır. Xanım Zaha Hadidi olub bu layihəni hazırlayıbdır və tikinti şirkəti, icra edən tikinti şirkəti Türkiyənin Dia Holding şirkətidir. Amma obyektə nə qədər vəsait sərf olunacaq, hardan ayrılacaq bu vəsait, ayrılıbmı və yaxud kim verəcək bunu, bu barədə məlumat açıq. Biz cəhd elədik iqtisadçılarla Milli Məclisə cəhd elədik. Bu düzdür Milli Məclis işləmir hal-hazırda, amma İqtisadiyyat Komissiyası, İqtisad Siyasət Komissiyasının üzvlərinin bilmək istədim ki, mən bu barədə məlumatları var yoxdur. Çünki büdcə təyin olunanda burada vəsaitlər nəzərdə tutulur, investisiya vəsaitləri və onların hara getməsi barədə sonradan siyahı verilir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsimovla tapa bildik, onunla danışdıq. O bildirdi ki, bu konkret investisiya vəsaitləri məlum olur, büdcədə nə qədər nəzərdə tutulur, yəni onu deyim ki, məlumat üçün bu il üçün 1 milyard yarım belə manat, biraz da ondan yuxarı, yəni rəqəmdir, investisiya xərcləri nəzərdə tutulur. Amma Əli Məsumov dedi ki, onun sonradan siyahı verilir, hansı istiqamətlərdə bu pul xərclənəcək, amma konkret ayrı-ayrı tikintilər üçün ümumiyyətlə vəsait nəzərdə tutulmur, göstərilmir yəni onlarda. Və eyni zamanda böyük tikintilərlə bağlı biz danışdıq, o dedi ki, Milli Məclisdə bu çağırışda o şahidi olmayıb ki, hansısa tikinti ilə bağlı müzakirələr olsun, amma əvvəlki vaxtlarda o, məsələn, filarmoniyanın tikintisi, bərpa işləri üçün Milli Məclisdə bu barədə danışıldığını bildirir ki, bu bunun şahidi olmuşdu. Qaldı konkret rəqəmə, obyektin tikintisinə nə qədər vəsait tələb edildiyini, hansısa öyrənmək hansısa yolla. Bu, o dedi ki, bunu ancaq tikinti şirkəti deyə bilər dəqiq ki, nə qədər olur. Tikinti şirkəti ilə sözsüz ki, biz cəhd elədik, amma əlaqə saxlaya bilmədik, yəni vəsaiti soruşmaq üçün. Onu da deyim ki, vəsaitin nə qədər olacağını tikinti şirkətinin özünün deyəcəyi hələ sual altında idi, biz bilmirdik ki, belə açıqlayırlar yoxsa yox. Onda biz müraciət elədik, deməli bir şey deyim ki, dövlət başçısının özü bundan vəsaitlə bağlı konkret rəqəm deməsə də bildirmişdi ki, deməli, təməl qoyma mərasimində Azərbaycanın indiki inkişafı, ölkədə əldə edilən uğurlar belə bir binanın inşa edilməsinə, tikilməsinə şərait yaradır. Amma başqa rəsmlərdən də heç nə ödənə bilmədik bundan artıq, yəni rəsmi, konkret bir rəqəm. Ona görə investisiyaların sərf edildiyi yerlərin siyasi ilə maraqlandıq bu barədə. Qubat İbadoğlu'ndan iqtisadçı ekspertdən soruşduq ki, həmin siyahıda belə bir mərkəz barədə, yəni buna toxunulacaq konkret ad və yaxud hansısa siyahıda onun özünün göstərilməsi var yoxsa yox, yəni anlamaq ki, belə bir şey var. Qubat İbadoğlu dedi ki, o həmin siyahıya baxıb və hansı istiqamətlərə vəsait ayrılır, amma belə bir mərkəz barədə heç nə, heç bir məlumata rast gəlməyib və buna görə də o bildirdi ki, siyahıda mərkəzin adı yoxdur, ola bilsin ki, bu dövlət xətti ilə tikilmir. Yəni, başqa hansısa, biz bildiyimiz kimi, bəzi hallarda hansısa tikintilər, deyək ki, Heydər Əliyev fondu məktəblər tikir, digər tikililər olur, hətta bəzən hansısa nazirliklər özləri müəyyən işlər görürlər, deyək ki, yol çəkintisi ilə bağlı məsələlər və s. və bəzən hətta hallandırmalar da olur ki, filan, deyək ki, məktəbi filan kəs tikib və yaxud yadımızdadırsa, məhkəmələrin birində Əli İnsanov, keçmiş Səhiyyə Naziri özü iki məktəb barədə bildirmişdi ki, o məktəbləri o tikibdi, əslində onun adına çıxılmır, amma o tikib və s. yol çəkintisi ilə bağlı belə bir söz olmuşdu. Qubat İbadoğlu'nun da dediyi o idi ki, ola bilsin ki, dövlət xətti ilə tikilmir, hansısa başqa vasitələrlə belə tikilir bu tikinti. Bir şey deyim ki, biz rəqəmin açıqlanmadığını, rəqəmin açıqlanmaması məsələsini iqtisadçılarla, məsələn, Qubad İbadoğlu dedi ki, əgər bu barədə biz bilmək istəsək ki, təxmini heç olmasa müəyyənləşdirməyə istəsək ki, nə qədər vəsait ayrılıb, bundan ötəri təkcə layihə barədə ətraflı məlumat yox, həm də ona sərf olunan materiallar barədə məlumat olmalıdır ki, heç olmasa müəyyən bir rəqəm ortaya qoyulsun, amma ekspertlərin özləri də etiraf edirlər ki, hətta hər hansı rəqəmin ortaya qoyulması belə məsələni həll eləmir, çünki vaxt keçdikcə rəqəmlər dəyişə də bilər. Yəni, inflyasiya məsələsi və digər burada faktorlar var ki, onunla bağlı rəqəmlər dəyişə də bilər.
Amma bu 2004-cü ildə ilk qadın olaraq, memar olaraq Blitzkrieg mükafatını alan xanımın layihələri kifayət qədər bağlı layihələrdir.
Və çox bağlı layihələrdir.
Misal üçün, mən bilən Londonda 2012-ci ilinə Yarımadasına
Su oyunları mərkəzidir,
hazırlanır və onun qiyməti böyük,
mərkəz, onu deyim ki, Heydər Əliyev mərkəzindən balacadır, yəni ölçülərinə görə. Amma məsələn, deyək ki,
116 qiyməti, milyon funtdan gedir orada.
Funtdan, yəni, belə desək, 230 milyon 230 milyondan artıq dollardan gedir orada söhbət.
Londonda.
Londonda tikilir və orada təkcə layihənin həmin xanımın özünü də Guardian qəzetinin açıqlamasında, o Guardian qəzeti yazmışdı bu məlumatı, Britaniyanın Guardian qəzeti ki, orada 75 milyondan söhbət gedirmiş, yəni funtdan söhbət gedirmiş, sifarişçilər bunu belə bir məbləğ nəzərdə tutmuş, amma sonradan memar bildirib ki, bu ancaq baza hissəsi ola bilər həmin layihənin. Layihə daha böyük məbləğə başa gələcək və əlavə orada 41 milyon funt tələb olunub. Yəni, ümumi götürəndə bu dollara çevirəndə ümumilikdə 230 milyondan artıq vəsait tələb edir. Və layihənin özünü də deyim ki, biz baxdıq, müasirlik baxımından, yəni təxminən bu Heydər Əliyev mərkəzinə oxşar bir material görüntü baxımından mən nəzərdə tuturam, yəni rəng və s. baxımından. Ona görə bu kiçik rəqəm deyil, amma bir şey də deyim ki, politoloq Rasim Musabəyovdan mən bir soruşdum, bir ara bu məsələ ilə bağlı ki, nədən olur ki, açıqlanmır vəsaitlər? Yəni, o bildirdi ki, bu vəsaitin açıqlanması düşünülmüş şəkildə edilir ki, açıqlanmır, narazılığa səbəb ola bilər. Məsələn, əhali bunu müqayisə edə bilərlər. Deyək ki, başqa obyektlərlə, deyək ki, Qaşqın şəhərci ilə və s. ilə və rəqəmlərdəki fərq müəyyən narazılıq doğura bilər. Ona görə xalq gərək öz pulunun ara sərf olunduğunu bilsin, yəni açıqlamalıdırlar. Bir şey də deyim son olaraq ki, bu Bakıda Zığdan, Bayıldan Zığa körpü çəkilməsi nəzərdə tutulur. Bu körpü haqqında artıq xeyli müddətdir ki, söhbətlər gedir və onun məbləğinin 2 milyard dollara qədər, 2 milyard manata qədər vəsait onun çəkilişinin tələb etdiyi barədə məlumatlar yayılanda artıq bu barədə müəyyən söz söhbətlər də meydana çıxmışdı və bəzi mütəxəssislər bildirirdilər ki, pul lazım deyil, yəni indiki vaxtda belə. Belə bir körpünün tikilməsi bu vəsaitə o qədər də məqsədə uyğun deyil.
Aydındır. İlqar, təşəkkürlər. Çox sağ ol. İlqar Rəsul idi bu. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, köməkdaş dolu məlumatla bizi təchiz etdi, araşdırdı və həmin bu mərkəzin tikintisi təməlli qoyuldu və tikinti indi nə vaxt baş çatacaq və layihəyə görə sözünə çıxır, gördüyüm layihəyə görə konseptual cəhətdən doğrudan da belə bir məsələ yoxdur. Konseptual cəhətdən yeni bir məsələ olacaq Azərbaycan üçün əlxüsus. İndi nəticələn ki, nə vaxt bitəcək və nə qədər vəsait sərf olunacaq? Güman ki, nə vaxtsa açıqlanacaq. Bəlkə də indi vaxtı deyil. Fikar Rəsulunun reportajını axşam saat 8-dən sonra kontekst proqramında dinləyə bilərsiniz. Həmçinin də aydın məsələ ki, 11 sentyabr hadisəsi gündəmdən düşmür, bu haqda danışacaq. Aygün Muradxanlı da həmçinin ekoloji məsələlərə toxunulacaq. Beynəlxalq təşkilat bir ekoloji durum haqda öz hesabatlarını hazırlayır. İstehlakçı hüquqların müdafiəsində məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlar göllər haqda öz rəylərini bildirir ki, həmin göllər vətəndaşın ərzaq təhlükəsizliyi problemini çevirilib. Bu məsələ ətrafında studiyamızın qonağı olacaq Şakir Ağayev, İstehlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, həmçində biz telefonla çalışalı əlaqə saxlayaq. Olacaq, gələcək hətta belə bir məlumat var ki, studiyamızın qonağı Respublikanın Ekologiya və Təbii Səhvətlər Nazirliyinin Ekologiya və Təbii Mühafizə Siyasəti Şöbəsinin müdiri Rasim Səttərzadə olmalıdır. Alındı hər halda Rasim bəyə dəvət etmək studiyamıza ki, məsələ nədən ibarətdir? Bir neçə dəqiqədən sonra bizim davamızda. Dəyişmir dalğanlar.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı bildirməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
can trust everyone that you meet. I'm so lucky, he's the only one I'll ever need. He will blast up tonight. He puts his life on the line every time he's in flight. A man you can trace. That I love will last your time at best. Be a spacer, a star chaser, a spacer. Be a spacer, a star chaser, a
Azadlık Radyosu'yu.
Sizin sözü azad diyen.
Söhbet neden gelir Grant? Ne kadar verir? $1 million, $2 million, $3 million, $5 million.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutar ki Tobinka'ya rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insan adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinka'yla ve mitingle halil etmiyorlar.
Güvendiğiniz.
90'lı yıldan beri gelirler gelirler, gelirler gelirler, gelirler gelirler.
Gelsin parmağı yumsun ki ne seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Her şeyde ağzımıza yazıbla kaçtı bile biz bunları.
Azadlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Azadlık Radyosu'nun değersiz 101.7 FM'de aslında ve Azadlık Radyosu.az saytından bütün dünyaya internet vasıtasıyla. Mertizye ve işten sonra programı devam etmektedir. Yakın dergilerde biz ekoloji hakkında danışacağız. Daha doğrusu o problemler bari de hansılar arasındaki ekoloji problemler de mevcuttur. Hazırda stüdyomuzun konuğu İstihlakçı Araştırmalar Merkezi'nin direktörü Şakir Ağay'dır. Şakir Bey hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş bulduk.
Şakir Bey, kırmızı göllerle, ümumiyetli göllerle ne vaziyettir, neye göre böyle səsgül qalxır. Prinsipçə proqram qəbul olmuşdu ki, bəzi görləri qurudulsun və onları vətəndaşların xidmətinə, xidməti üçün istifadə etsinlər. Amma nə problem yaranıb o hazırda?
Burada bilirsinizmi? Burada o mən sizə deyim ki, göllərin qurudulması və yaxud da buna rekultivasiya deyirlər də, bərpası və əhalinin vədiyyətdə sərəncamına verilməsi məsələsi çox müsbət bir haldır. Dövləti təşəbbüslər burada göstərmək bu alqışlanması bir şeydir. Biz bunu alqışlayırıq. Amma rekultivasiya, yəni onun bərpası, o göllərin bərpası deyəndə orada müəyyən işlər də tutulmalıdır. Bu prinsipdə tutulur. Onun mahiyyəti budur ki, yəni o göllərin ətraf insanlara və yaxud da ki, ətraf mühitə vuracağı və ya bura biləcəyi gələcəkdə mümkün təsirlər aradan qalxmalıdır. Mümkün təsir. Məsələn, tutaq ki, gölü qurutmaq, təkcə qurutmaq onun bərpası demək deyil, biz belə başa düşürük. Nəyə görə belə deyirəm mən? Əvvəla ona görə ki, gölü necə qurudurlar? Gözümüzün qabağındadır, baxırıq. Deməli, tikinti, məişət, tullantılarını tökürlər. Üstündə biraz qum və yaxud da ki, torpaq tökürlər. Bu da oldu gölün qurutmaq, gölü qurutmaq. Amma o gölün dibində nə varsa hamısı qaldı. Qaldı o torpağın altında. Nazik bir torpaq qatının altında qaldı o. İndi mən sizə bir söz deyəcəm. Hamı bilir ki, Abşeron yarımadası tarixən neçə yüz illərdir ki, neft istehsal olunan bir çıxarılan bir ərazidir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, harada neft çıxarılırsa, orada neftlə bərabər sular çıxır, yeraltı sular yerin dərli qatlarından və o neftin özü də, o sularda da radiasiya olur. Onlar olur radiasiyalı. Və uzun müddətdə Abşeron göllərində həmin sular axıdılıb. O cümlədən Qırmızı Gölədə 1976-cı ilə qədər mən bu rəqəmi Ekologiya və Təbii Sərbətlər Nazirliyinin apardığı monitorinq nəticələri haqqında tərtib olunmuş topludan deyirəm.
Yəni rəsmi rəqəm.
Bəli, rəsmi rəqəmdir. 76-cı ilə qədər həmin Qırmızı Göl deməli neft mədənlərindən axıdılan suların qəbul edicisi kimi istifadə olunub o qismidə. Rəsmi belə deyirlər. İndi bu saat onlar həmən o mədən suları ora axır, axmır, onu ancaq mədənçilər bilər, bir də Ekologiya Nazirliyi bilər. Yəni ondan bəlki, yəni bunlar 2002-ci ildəki bu topludur. 2002-ci ildən bu yana indi Ekologiya Nazirliyi belə bir araşdırma aparıbsa və müəyyən edibsə ki, o sular daha ora axıdılmır, onda o başqa məsələ, onu çıxıb açıqlayarlar, mən də onu alqışlayarım. Amma hələ bir, belə bir açıqlama olmayıbdır. Ona görə mən deyirəm ki, 76-cı ilə qədər yazılıb burada. Amma bu toplu hazırlanıb 2002-ci ildə. Deməli, məsələ belədir ki, bu su bura axıdılıbsa, deməli, burada radiasiya istər-istəməz fon yüksək olmalıdır. Fon yüksək olmalıdır. Və həmin toplu, bax, bu əlimdəki topluda da görükür ki, doğrudan da burada radiasiya var. Məsələn, həmin toplunun 41-ci səhifəsində göstərilib ki, Qırmızı Gölün sol sahilindən götürülmüş su nümunəsində, hələ bu sol sahili, mərkəzi deyil. Deməli, radiasiya fonu olubdu 0,5, 1,6 mikrorengen saniyə həddində. Bu, ilk baxışda elə də yüksək radiasiya fonu deyil. Amma
buyurun, devam edin.
İnsanlar uzun müddət belə şəraitdə olurlarsa, yerləşirlərsə, məsəl üçün 5 ay, 3 ay, 1 il uzun müddət deyirəm də mən. Buna umedirli fon deyirlər də, zəif fondur. Bunun bir avası da elə bir ki, somatik təsiri olmur.
Bəli.
Bu tədricə təsir göstərir umirənə. İnsan uzun müddət bu fonda yerləşəndə o həmin o şualanmanın insan sağlamlığına, insan belə deyək də o genlərinə mənfi təsirləri bu elində somut olmuş bir şeydir. Bir halda buna görə biz deyirik ki, qanlı göldə tutaq ki, hansısa bir obyekt tikmək, üstündə torpaq töküb qurulub bir obyekt tikmək olmaz. Bəli, qanlı gölü bərpa eləmək olar. Onu bərpa eləmək üçün o cümlədən bu öbürü gölləri də. O gölü bərpa eləmək üçün onun vəziyyətini Ekologiya Nazirliyi hamıdan yaxşı bilir. Son illər Ekologiya Nazirliyinin çox böyük araşdırmaları, böyük işləri olubdur. O göllərin deməli vəziyyətinin araşdırılması, müəyyən olunması, o göllərə axan suların mənbəyinin müəyyən olunması, suyun tərkibinin müəyyən olunması çox böyük işlər görürlər. Biz onları alqışlayırıq. Amma biz istəyirik ki, o göllərin bərpa istiqamətində görülən işlər də həmin bax bu araşdırmalara əsaslansın, bunlara söykənsin. Amma təcrübədə biz bunu əksini görürük. Yəni bir halda bu araşdırmalar nəzərə alınmadan işlər aparılır. O biri halda ümumiyyətlə Ekologiya Nazirliyindən hesablaşmırlar. Biz belə gördük. Biz
kim hesablaşmır ekoloji nazirliyi?
Məsələn, o da ki, göllərin mi, o ərazilərin üzərində sərəncam verən kompetens strukturlar. Məsələn, birini deyirəm, o qırmızı göllə bağlı. Bəli. Bakı şəhər icra hakimiyyəti. Tutaq ki, binə cəhət mərkəzinə.
Bəli.
Bu ərazini tutaq ki, qırmızı gölü qurutmaq və orada tutaq ki, mərkəz hansısa bir ticarət mərkəzi tikmə, yarmarka tikmə haqqında buna qərar verirsə, biz belə başa düşürük ki, bu qərar verməzdən əvvəl bu iş, bu həmin o gölün vəziyyəti, cari vəziyyəti, ümumiyyətlə o göl, deməli, bu Ekologiya Nazirliyinin bu kurasiyasında olan bir məsələdir. Ən azı Ekologiya Nazirliyinin rəyi olmalıydı orada. Ki, hə, burada bunu tutaq ki, belə qurutmaq və yaxud da ki, onun tövsiyələri olmalıydı ki, bunu bu cürə, bu cürə, bu cürə olar. Bu bir. İkincisi, biz belə başa düşürük ki, orada əgər, belə deyək də, məişət xidmət obyekti olacaqsa, məsələn, yarmarka olacaqsa, orada çoxlu sayda insanlar olacaq. Deməli, oranın, belə deyək də, həmin ərazi sanitariya normaları baxımından standartlara, normalara cavab verməlidir. Buna görə də həmin ərazini hikməsət tutaq ki, verməzdən əvvəl Səhiyyə Nazirinin müvafiq qurumu var. Baş sanitariya müfəttişliyi. Onlar ərazilaşdırmalıdır məsələ. Ondan sonra o gölün dibi, geologiyasını öyrənmək lazımdır. Onun altındakı torpağın vəziyyəti nədir? Bunun üçün də bizim geologiya institutu var. O institutun mütəxəssisləri cəlb olunmalıydı. Mütəxəssisə rəy verməliydilər ki, bura doğrudan da belə-belə bir tikmək olar. Bu ərazi ona dözər və buradan təzədən su qaynamayacaq. Mən indi onu da deyəcəm ki, oranı qurutmaq üçün onun mənbələrini bilmək lazımdır. Haradan gəlir su? Bir yerə ki, qurunt suyu gəlirsə, qurunt suyu gəlirsə, yeraltı su gəlirsə, onu qurutmağa dəyməz. Qurudarsa su yenə gələcək. Və yaxud da ki, qurudarsan o su vurub başqa yerdən çıxacaq. Haradan çıxacaq, heç kim bilmir. Bəlkə şəhərin mərkəzindən çıxacaq. Yəni, bir tərəfdən də bu göllər, belə deyək də, məlumatlara görə, yazılanlara mən söykənirəm, bu göllərin əksəriyyəti o qurut sularının yığılması üçün bir kollektor rolunu oynayır. Yəni, buradakı kollektoru bağlayacaq, oradan bir kollektor çıxacaq. Bax, bu baxımdan biz deyirik ki, biz belə hesab edirik ki, o gölü indiki kimi, indiki formada qurutmaq olmaz. O gölü bərpa eləmək olar. Məsələn, gölə gələn çirkab suların. Başqa yerə axıtmaq olar. Məsələn, kanalizasiya şəbəkəsini qoşarsan, təmizləyərlər, o kanalizasiya axır hala gedir, o gedir. Amma indi bu saat həmin göldən, həmin göldə yazılana görə, deməli, o çirkli su gəlir, o artıq su ki, qalxan ki, səviyyə qalxır, qalxan su sərbəst kollektor deyirlər. Yəni, su yer üstündən bir axdır, çəkiblər.
Yəni, sözün qısası ondan ibarətdir ki, qırmızı gölü prinsipçə bina ticarət mərkəzinin ora, müəyyən bir hissəsinin ora köçürülməsi üçün istifadə etmək olar. Sadəcə qurulma prosesi düzgün getmir
sizcə. Mən elə demədim.
Yoxsa olmaz ümumiyyətlə.
Mən dedim ki, ümumiyyətlə orada, tutaq ki, orada ticarət obyekti kimi olmaz. Niyə? Dedim sizə, orada radiasiya var. Radiasiya var. Bəli. Deməli, insanların sağlamlığın, həyatın hər gün ən azı 10 saat orada işləyirlər. 10 saat ərzində hər saniyədə 1.6, mən ortalama götürürəm, 1 mikrorengen saniyə radiasiya məruz qoymağa dəyərmi? Aydın. Başqa yer yoxdur.
Aydın. Bu Şakir Ağayevdir, İstilakçı Araşdırma Mərkəzinin başçısı və biz studiyamıza Azərbaycan Respublikasının Ekologiya Təbii Sahibliklər Nazirliyinin Ekologiya Təbii Mühafizə Siyasət Şöbəsinin müdiri Rasim Sətərzadən dəvət etmişik. Rasim, xoş gəlmiş studiyamıza. Minnətdaram ki, dəvətimizi tez bir zamanda qəbul etdiniz və buyurdu studiyamıza. Amma hər halda sizin fikriniz də çox dəyərlidir. Doğrudan mı Ekologiya Təbii Sahibliklər Nazirliyi rəy verib ki, hə, olar, əgər orada radiasiya fonu varsa? Yoxsa tamamilə başqa vəziyyətdir orada?
Çox sağ olun dəvət etdiyinizə görə. Sözün düzü, mən çox gec dəvət aldığıma görə biraz gecikdim. Mən söhbətin əvvəlindən xəbərim yoxdur biraz, amma ki, mən onu deyə bilərəm ki, sadəcə olaraq Şakir müəllimə soruşardım onda, yaxşı, orada yaratmayaq deyək ki, yarmarkanı. Birincisi, harada yaratmağı təklif edir Şakir müəllim? Mən onunla bağlı Şakir müəllimin deyək o komponentlər üzrə rəylərinə görə həmin onun sadaladığı bütün ərazilər var idi, həmin sözləri biraz fərqli olaraq demək olacaq. Çünki bilirsiniz, məsələnin kökünə baxmaq lazımdır. Bu məsələ nə ilə bağlıdır? Siz bilirsiniz ki, aeroportun yaxınlığında bu həm təhlükəsizlik, həm ekoloji, həm istənilən nöqtə-i nəzərdən bərbad bir vəziyyət, yəni ki, sədərək və digər ticarət obyektlərinin olması. Yəni ki, ölkə rəhbərliyi tərəfindən o cümlədən ölkə əhalisinin rəyləri və deyək, təşəbbüsləri, xahişləri nəzərə alınmaqla həmin böyük ticaret əbiklərinin köçürülməsi qərar verilibdir. Və bu qərarın verilməsində də bütün müvafiq orqanlar iştirak edibdir. Və mən belə düşünürəm ki, sadəcə olaraq başqa bir yer, ondan yaxşı yer, əgər Şakir mənim burada edilsə ki, burada, yəni bura köçürülməsin, başqa yerə köçürülsün, onda mən onlara təmin razı olaram ki, yaxşı, gəlin bura köçürməyə. Mən bir şey başa düşünmürəm ki, Azərbaycan Respublikasında çoxsaylı göllər, gölməkələr, onların da çox hissəsi, çox vacib ekoloji tutum daşıyır və yəni vacib ekoloji rol oynayır. Nəyə görə məhz qırmızı göl? Yəni ki, qırmızı göl, mən demək istəyirəm ki, bütün su hövzələri bizim üçün çox əzizdir. Amma ki, bu su hövzələrinin çox bir hissəsi, böyük bir hissəsi süni su hövzələridir. Məsələn, bu su hövzəsi də Xocəsəndən, deməli, gölündən gələn axarlardır. Bir də ki, o zonadakı məişət çirkəb suları oradakı qəsəblərdən, yəni ki, siz bilirsiniz ki, bütün respublika ərazisində deyək ki, kanalizasiya xətləri mərkəzləşmiş yoxdur və deyək ki, onların idarə olunması ilə bağlı problemlər var. Bunu heç kəs inkar etmir. Ona görə də onlar axaraq relieflə əlaqədar gəlib o gölü yaradıblar. Yəni, biz nəyə görə bununla bağlı o cür ki, gölün deyək ki, onun ekoloji durumun daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı hər hansı bir hərəkətləri və yaxud deyək ki, aeroport havalimanının yanındakı böyük ticari obyektlərin ora köçürməsi ilə bağlı mənfi fikir söyləməliyim. Mən onu başa düşmürəm.
Bəs orada radioaktiv fonun o qədər də normal səviyyədə olmadığı haqda danışılır. Bu haqda nə deyərsiniz?
Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikasında radioaktiv fonla bağlı siz deyən belə bir problemlər yoxdur. Mən sadəcə əvvəldə dediyim kimi söhbət olmadım. Hardan götürülmüş məlumatlar əsasında biz danışırıq?
Burada Sərtimizsə Ekologiya Təbiət Nəsələri Nazirliyinin tərtib etdiyi Abşeron yarımadasına yerləşən gölən ekoloji vəziyyəti adlı bir hesabatdır. 2002-ci il mənim dərlət duram və burada radioaktivlik qeyd olunur ki, qırmızı gölün sol sahilindən yarımdan 1.6 mikrorengen saniyə radioaktiv göstəricisi.
Sözün düzü mən o məlumatları köhnə sayıram, çünki biz ondan sonra deməli artıq 5 ildir ki, həmin o göllərdə, o cümlədən o güldə də mütəmadi monitoring aparırıq və mən də bilsəydim ki, bu məsələyə həsr olunub, mən o məlumatları bir də yadıma salardım. İndi mən onu dəqiq deyə bilmərəm, əzbərdən o rəqəmləri deyə bilmərəm. Çünki mən düşünürəm ki, biz 2007-ci ilin axırında həmin o köhnə deməli, məlumatlar əsasında hər hansı bir analiz aparıb fikir yürütməyə ixtiyarımız yoxdur.
Yəni, bu 5 il ərzində sözsüz dəyişilə bilərmi?
Sözsüz dəyişilə bilər. Yəni ki, onun sözsüz dəyişilə bilər. Çünki axarlar dəyişə bilər, onların miqdarı dəyişə bilər, onların keyfiyyət göstəriciləri dəyişə bilər. Yəni ki, bununla bağlı, yəni ki, biz bir var əvvəlki vaxtı götürsək, sözsüz ki, monitoring apar, deyək 10 il, 15 ilindən qabaq, monitoring aparma müddətləri onların arasındakı çox vaxt keçirdi və s. Hazırda buna ehtiyac yoxdur 5 il bundan qabaq ki, məlumatları götürmək. İndi mütəmadi olaraq bütün göllər üzərində hər tərəfli araşdırmalar aparılır və qərarlar qəbul edilərkən məhz bu araşdırmaların nəticələri götürülür. Yəni, mən o demək, sənədlərlə tanış olmadım. İndi imkan olsa tanış olaraq mən öz fikrimi Şakir müəllimə bildirərəm. Amma ki, mən belə düşünürəm ki, bilirsiniz, mən dəqiq deyə bilmərəm, yəni ki, mən bilmirəm Şakir müəllim spesial nə üzrə
ixtisası
yəni nədir? Yəni ki, amma ki mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə bilirsiniz, bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları hər hansı bir fəaliyyətin həyata keçirilməsində çox zaman qeyri-konstruktiv və deyək qeyri-real və əvvəlcədən deyək onların bütün bu fəaliyyətin nəticəsinin mənfi olmağı deməli vurğulanaraq buna münasibət bildirməyə mən sözünüzü qanə etmir. Çünki hər hansı bir iş gedərkən, siz bu məsələləri 3 il, 5 ildən qabaq qaldırsaydılar, mən deyərdim, bəli, vəziyyət xarabdır, göllərlə bağlı deməli durum çox pisdir və s. İndi isə bu sözləri məhz bu göllərlə bağlı problemləri çözmək üçün kəskin adımlar atılanda bunların hamısının mütəmadi olaraq analizlərin aparılması, tədqiqatların aparılması, bu tədqiqatlar əsasında ölkə rəhbərliyi qarşısında məsələlər qoyulması, ölkə rəhbərliyi tərəfindən bunlara prioritet verilməsi, bu sahədə bu problemlərin konkret həlli üçün konkret planlar, proqramların verilməsi, tapşırıqların verilməsi, icraçıların, maliyyə mənbələrinin və s. göstərilməsi və bu sahədə mən deyərdim ki, burada saxlasaydım söhbətimi, deyərdi ki, həmişə vermişik, deyə biz sərəncamı da veririk, sonra qərar da qəbul edirik və s. Amma ki, siz götürün, baxın, axırıncı ili heç olmasa, görək, keçən ilin sentyabr ayında Cənab Prezident sərəncamı ilə 2006-2010-cu illərdə Azərbaycan ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması barədə komissiyada plan təsdiq olundu, ondan sonra nə oldu, ondan sonra nə oldu? Yəni ki, bütün bunları sıra-sıra saymaq olar ki, yəni konkret işlər görülür, konkret pullar buraxılır. Yəni özdəki bunlar, deyək, qrant hesabına, deyək ki, kredit cəlb etmə hesabına deyil, dövlətin investisiya hesabına.
Bəli, bu daxili investisiyalarda yəni ki, çoxalmalar qeyd olunur. Amma Rəsi bəy, bu çox gözəl, yəni qeyd etdiyiniz məqamlar. Sadəcə burada Şakir bəyin biraz əvvəl qeyd etdiyi məqam var. Bu qurudulma prosesi düzgün aparılmır. Yəni orada gölün dibində qalan məsələlərin sadəcə üstünə torpaq səpilir və buna da qurudulur. Axı orada əgər tullantılar varsa, həmin o tullantılar öz-özlüyündə radioaktiv fonun yüksəlməsinə səbəb ola bilər axı nəticədə.
Sadə bir sual. Şakir müəllimin təklifi.
Aydındır. İndi
Şakir müəllim. Onu necə qurudaq?
Aydındır. Şakir müəllim, nə təklif edərdiniz? Yenidən deyə gərsə, biraz əvvəl dediniz təklifi.
Nə adı deyirsiniz ki?
Necə qurutsunlar əgər deyirsiniz ki, bu düzgün qurudulma prosesi deyil.
Gölün qurutması məsələsi.
Bəli.
Biz nətlərdir? Mən məsələyə biraz geniş yanaşıram.
Buyurun.
Mən səbəb söyləyim. Təxminən 2001-ci ildə bu Qanlı gölünlə bağlı Bakı İcra Hakimiyyətinin bir belədə prosesi vardı. Onu qurutmaq istəyib və yerində ətrafında böyük bir yaşayış kompleksi salmaq istəyirdilər. O vaxtda mütəxəssislər çox çıxışlar elədi mətbuatda. Mən mətbuat işçisiydim, olduğum qədər də onu izləyirdim və yadımda qalanları indi mən sizə deyəcəm. Deməli, o vaxtda mütəxəssislər deyirdilər ki, bu göllər yaranıb, öz-özünə yaranmayıb. Bu göllər, məsələn, bu ta ki, təbii göllərdir, bu təbii prosesin, yəni o qurum suları gəlib orada toplaşıb. Bu bir. İkincisi deyirdilər ki, o göllərə qurutmaq lazım deyil. Əksinə, o gölləri saxlamaq lazımdır. Onun suyunu təmizləmək lazımdır. Nəyə görə? Ona görə ki, o göllər Bakının birincisi bu mikro iqlimin formalaşdırır və o da
işləyir.
Yəni, sərinləşdirir, nəmliyin.
Bəli.
Bir də ki, Bakı istiqamətində küləklər əsəndə o göllər toz torpaqdan təmizləyir onlar, o sular. Bax, bu baxımdan mən istəyərdim ki, tutaq ki, orada ticarət obyekt tikilməsi, ümumiyyətlə, bir sosial xidmət obyekt tikilməsinin əleyhinəyəm, olmaz. Amma oranın suyun təmizləyib, rekultivasiya eləyib, onun ətrafında yaşıllıq sahəsi salıb, cəmaatın istifadəsinə vermək olar. Amma yenə deyirəm, keçərli bizim bir dərin masa oldu, deməli, bu işlə bağlı. Ekologiya Nazirliyinin şöbə müdürü hörmətli Ramiz Rzayev gəlmişdi, Ramiz müəllim gəlmişdi. Orada bir söhbət oldu. Mən orada dedim ki, yəni bunu bir iki dəfə mən qəzetdə də yazmışam. O rekultivasiya işləri, sonra o yaşıllaşdırma işləri belə olanda o mən deyirəm ki, yəni bu işlərdən az çox məlumatı olan bir adam kimi deyirəm. Yəni mən ixtisası mühəndisəm. Və mənim hər bir ixtisasım elə bu radiasiya məsələlərinə aiddir. Kütləvi qırğın silahlarıdır. Qollarda müdafiə. Ona görə mən radiasiyanın spesifikasını bilirəm, təsir mexanizmlərini təxminən bilirəm. Ona görə deyirəm ki, o göllərin əksəriyyətində tutaq ki, radiasiya fonu yüksək olduğuna görə mən qeyd edeyim ki, burada həmin bax bu üçüncü yerə tutur qırmızı göl. Radiasiya fonu yüksək olmasına görə Zabrat gölüdür, sonra Maxazır gölüdür, ondan sonra qırmızı göldür. Ona görə mən deyirəm ki, burada radiasiya fonu yüksək olduğuna görə burada xidmət cihaz obyekti tikmək olmaz. İnsanlar burada uzun müddət qalmasın. Amma buranın suyunu təmizləyib buranın deməli buranı bu gölü qıraldan mənbələri, yəni o çirkab suları, onları kənarlaşdırıb başqa istiqamətə yönəldib təmizləyib axıtmaq, amma o ki qaldı yeraltı sular gəlir oraya. O suları təmizləyib, bunu təmiz bir su hövzəsində çevirib, ətrafın daha ki, yaşlılıq edib və bu yaşlılıq eləmək vaxtında da mən bildiyim qədərində bunu indi bizim ekologiya nazirinin mütəxəssisləri daha yaxşı bilərlər. Mən onlardan xahiş edərdim ki, bu istiqamətə bir düşünsünlər. Kaktusun müəyyən növləri var ki, onlar radiasiyanı udurlar. Orada həmin kaktus, heç olmasa yaxın ətrafında həmin göllərin o kaktusdan əklərdi. Bir müddət kaktus o fonu bədəkdə götürərdi. Bax, mən belə düşünürəm.
Hara köçürülsün ticarət obyekti?
Mən
sizin təklifiniz.
Mən nə deyirəm ki, mən bu orada ticarət obyekti olmaz deyəndə hansı prizmadan çıxış edirəm? Mən istehlakçıların sağlamlığı prizma, onların hüquqlarının qorunması prizmasından çıxış edirəm. Bilirsiniz ki, dünya təcrübəsində bizim də qanuna görə istehlakçıların qanunla təsbit olunmuş hüquqlarından biri də sağlam, təmiz, ətraf mühitdə, ekoloji şəraitdə yaşamaq hüququdur insanlar. İnsanlar sağlam, təmiz ətraf mühitdə yaşamalıdırlar. Dövlət də bunu təmin etməlidir. Bizim, deməli, bax, qanunumuz var. Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Deməli, əhalinin ekoloji təhlükəsizliyi haqqında. Burada ictimai təşkilatların təşəbbüslərinə yer ayıran maddə var. 7-ci maddənin 2-3-cü bəndi göstərir ki, ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsinə dair tələblərə rəyət edilməsinə ictimai nəzarəti həyata keçirmək. Bax, biz bu hüququmuzdan istifadə edirik və biz demirik ki, filan kəs bura geçsin, bəhmək sonra o artıq kompetent strukturların, rəsmi strukturların işidir. Amma biz deyirik ki, elə olsun ki, elə olsun ki, orada gələcəkdə ticarət edən, yəni alqı-satqı edən insanların həyatı, sağlamlığı təhlükə altına alınmasın. Məsələn, mən belə deyirəm, vətəndaş olaraq deyirəm ki, tutaq ki, bax, 16 mərtəbəli bina uçdu bu Murtuza Muhtarov küçəsində. Sonra Fövqəladə Hallar Naziri nə qədər əziyyət çəkdilər insanlar orada onun nəsələrin ağzının qaldırılması. Falan qədər o vəsait deməkdir, dövlət büdcə vəsaiti xərcləmək deməkdir. Olmazmı ki, bəri başdan preventiv işlər görürsün ki, gələcək heç uskunda olmasın, o xəttə çəkilməsin.
Mən aydın oldu sizin sözləriniz. Bu Şakir Ağayevdir, İstehlakçı Araşdırma Mərkəzinin başçısı və həmçinin studiyamız qonağı Ekologiya Təbii Nazirliyinin şöbə müdiri Rasim Sətrazadədir. Rasim bəy, doğrudan olmazmı ki, həmin preventiv tədbirlər görülsün? Ümumiyyətlə ora heç nə köçürülməsin. Ekoloji durumu yaxşılaşdırmaq üçün Bakı ətrafında mövcud olan göllərin fonu, radiaksiv fonu yaxşılaşdırılsın, yaşıllıq artsın, göllər özü qalsın və su da orada olsun. Olmaz mı bu?
Sözsüz olar, mən sizə razıyam. Belə idillik bir şey gözüm qabağına gəldi. Mən sadəcə soruşmaq istəyərdim, bu istehlakçıların deyək, hüquqlarını qorumaq nöqtəyi nəzərindən həmin ticarət obyektlərinin deyək, hava limanının yanında qalması daha yaxşıdır mı? Həm ekoloji, həm də ki, ümumiyyətlə təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən. Mən düşünürəm ki, yox. Qat-qat. Yəni ki, bu yerin yer daha pisdir. Əvvəlki yeri. Onu gördüm, mən yenə də öz fikrimdə qalıram ki, onun oradan köçürülməsi, məhz oraya köçürülməsi, yəni ki, yaxşı bir yoldur. Digər tərəfdə mən demək istəyərdim ki, məhz göllərin ancaq Abşeron yarımadasında təxminən 800 göl gölməçə var və onların ekoloji durumunun yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərdə onların qurudulması nəzərdə tutulmur. Nadir hallarda qurudulması nəzərdə tutulur. Bayaq Şakir müəllim qeyd elədi ki, Böyükşor Qanlı gölün qurudulması və s. ilə bağlı. Sözsüz. Yəni ki, böyük bir şəhərin içində olan böyük su tutarı onun iqlimini təyin edən bir komponentlərdən biridir. Sözsüz, yəni ki, orada yaxşı da olsa, pis də olsa, onu oradan-aradan qaldırmaq kəskin dəyişikliklərə səbəb olacaq və sözsüz ki, əgər ona olan axarların qarşısı alınmasa, deyək, o problem çözülməyəcək. Amma ki, sizin dediyiniz suala qaydanda, mən bəyat dediyim kimi, yəni onların qurudulması bir problem həlli kimi qarşıda qoyulmur. Əsas nədir? Əsas odur ki, əgər təbii göldürsə, o təmizlənməlidir. Amma ki, Şakir müəllim deyən kimi onu təmizləmək lazım deyil, sadəcə onu çirkləndirməmək lazımdır. Gölün özünü təmizləmək imkanları var. Yəni, ancaq elə ki, təmizləmək olar. Başqa cürmə başa düşmürəm, su hövzəsini necə təmizləmək olar. Yəni ki, çirkabın axıdılmaması, onun təmizlənməsi olar.
Yoxsa dibindən tullantıları yığışdırmaq.
Yox, dibindən tullantıları yığışdırmaq bu biraz, necə deyim sizə, səslənəndə asan səslənir, gözəl səslənir. Amma ki, onun dibinin bayaq deyilən kimi. Onun da dibinin müəyyən aurası var. O dibində o deyək artıq o çirkləndicilər çöküblər, orada deyək bərkiyiblər. Biz onu qaldıranda həmin su layı bütün, yəni dibdən üzə kimi yenidən ikinci dərəcəli çirklənməyə məruz qalacaq həmin çirkləndicilərlə və biz onun hansı hissəsini çıxaracaq, hansı hissəsi yenə də orada asılqan şəkildə qalacaq və illər çökəcək və nə qədər də ziyan vuracaq daha artıq. Oranın bioloji müxtəlifliyinə və s. Yəni ki, bir. İkincisi də ki, bu son dərəcə bahalı bir prosesdir. Yəni ki, çox nadir hallarda da, hətta ikişəv etmiş ölkələrdə istifadə olunan bir metoddur, təmizləmə metodu. Sadəcə olaraq ən yaxşı təmizləmə metodu çirkləndirməmək metodudur. Yəni ki, su hövzələrinin hamısının müxtəlif hövzələrin müxtəlif özünü bərpa etmək qabiliyyəti var. Yəni ki, illərdən asılı olaraq, sürətindən asılı olaraq və s. O nöqtə nəzərdən də biz sadəcə olaraq göllərin ekoloji reabilitasiyası üçün onların, yəni bayaq deyildi burdakı, yəni ki, biz elə belə gedib onun analizini götürüb suyunu öyrənməmişik. Biz ona axarların hamısını təyin etmişik. O axarların xarakterini, keyfiyyət kəmiyyət göstəricilərini və təkliflərimiz də ancaq bu deyək tədqiqatlar nəticəsində olubdur. Yəni ki, axarların qarşısının alınması, deyək ki, axarların mərkəzləşmiş kanalizasiya sistemi ilə mərkəzləşmiş şəkildə təmizləyici qurğulara yönəldilməsi və bundan sonra artıq sözsüz ki, bizim indi də elədiyimiz işlər bundan ibarətdir. Bir çox sahələrdə edirik və həmin göllərin ətrafının abadlaşdırılması. Yəni təkliflərdə biz siz komissiyalar planında da görə bilərsiniz. Nazirlər Kabinetinin bu planın icrası ilə bağlı verdiyi sərəncamlarda da yəni ki, bu sadəcə açıq olaraq yazılıb ki, yəni abadlaşdırma işlərinin aparılması, insanların istirahət zonaları kimi təməkküzləşməsi və istifadəsi və s. Yəni ki, bunlar hamısı nəzərdə tutulur. Lakin bilirsiniz, bu dəqiqə kimsə desə ki, 800 göl və göl məkəni bu dəqiqə dəyəni təmizləyək və yaxud sadəcə olaraq diqqət yetirməlidir ki, bu dəqiqə başlanılıb artıq. Bir neçə göl üzrə ciddi işlər aparılır. Bir neçə təmizləyici qurğu üzrə ciddi işlər aparılır. Mərkəzləşmiş kanalizasiya sistemin qurulması üzrə ciddi işlər aparılır. Mən deyim, sadəcə olaraq indi biz deyək ki, bir dəqiqə imkanımız yoxdur, boş vaxtımız yoxdur. Ona görə ki, sadəcə olaraq 20 iyun 2007-ci il tarixində Cənab Prezident tərəfindən iki sərəcəm imzalanıb. Onlardan biri məsələ göllərlə bağlıdır. Onların ikisi də su hövzələrlə bağlıdır. Biri Xəzər dənizinin çikləmənə mühafizə üzrə deməli bağlı sərəncamdır. O sərəncamda Xəzər dənizinin sahilində əmələ gəlmiş göl, məkə, göl və bataqlaşmış ərazilərin Xəzər dənizinə təsirinin azaldılması, təsirinin yox etməsi və Xəzər dənizinin çikləməsinin qarşısını alınması üçün modul tipli lokal təmizləyici qurğuların quraşdırılması. Sadəcə olaraq, indi biz artıq bu təmizləyici qurğuları gətirib, artıq quraşdırmağa başlayırıq. Yəni ki, bu da konkret bir işdir. Həmin göl-göl məkələrin suyu təmizlənərək dünya standartlarına qədər dənizin dərin qatlarına aparılacaq. Dəniz. Yəni ki, bu da həmin problemi çözüm. Amma ki, bu dəqiqə mənə desinlər ki, bütün Azərbaycan gölündəki, Azərbaycan yarımadasında və Azərbaycan respublikasında gölləri bu dəqiqə təmizləyək, ekoloji durumunu düzəldək. Bu, bilirsiniz, konstruktiv olmalıdır biraz təkliflər.
Yəni, bilirsiniz, biraz əvvəl Şakir bəy də qeyd etdi, bu uçan bina artıq bir simvola çevrilib, əvvəlcədən preventiv tədbirlərin görülməsi.
Mən özür istəyirəm, onu əvvəlcədən demək istəyirəm ki, bizə heç bir aidiyyəti olmayan bir sualdır. Adətən biz sizə özür istəyirəm, artıq dərəcədə bir sıra qeyri-hökumət təşkilatı və bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri. O cümlədən sədərək və binə yarmarkaların köçürülməsi və yaxud başqa ilə, yəni ki, başqa, tamamilə başqa icra hakimiyyəti orqanlarının, tamam başqa qurumların, dövlət qurumlarının səlahiyyətində olan məsələlər barədə sualları qaldırmaq, yəni ki, o ekologiya nazirliyinə tamamilə daxil olmayan.
Amma hər halda siz orada, hər halda mövzu nə ətrafına qalxdı? Qırmızı göl ətrafına qalxdı. Qırmızı göldə radioaktiv fonun normal olduğunu bildirirsiniz və rəy bildirmişsiniz ki, orada prinsipçə insanlar ticarət fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Qurudandan sonra elə.
Bəli,
yəni, birdən, bir neçə ildən sonra radioaktiv fon özünü fəal şəkildə göstərməyə başlasa, onda nə? Yenidən vəsait xərclənəcək ki, oradan yarmarkanı köçürsün.
Elə olmur, radioaktiv fonun elə xüsusiyyəti yoxdur ki, yoxdur. Bir neçə ildən sonra. Biz Azərbaycan Respublikasında ümumiyyətlə radioaktiv fonun çox olan hissələri adətən olur neft-qaz emalı istehsalı ilə bağlı, yəni ki, bununla bağlı problemlərdən irəli gəlmişdi. Yəni ki, deyək, boru kəmərlərin getdiyi yerlər, neft, bilavasitə neftin, neft quyularının qazıldığı yerlər, orada neft çıxarılan yer. Yəni ki, bilavasitə bu yerlərdə, yəni Abşeron yarımadasında da o cümlədən, yəni ki, bununla bağlıdır. Amma ki, mən sizə deyim ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində təbil çalınmalı və yaxud bu cür belə deyək, təhlükə yaradan fonu yoxdur.
Hər halda Qırmızı göl ora axıdılan tullantılardan ibarət deyildi mi? Yəni, ora axıdılmırdı mı neft emalının tullantıları?
Xeyr, o Qırmızı gölə məhz, deməli, Hacıhəsən gölündən axıntılardı və o ərazidə yerləşən qəsəbələrin tullantıları, məşhur tullantılardı.
Aydın. Minnətdaram hər ikinizə, hər halda yaşayıb görərək hadisələr necə inkişaf edəcək. Çox sağ olun, Rəsim bəy, burada studiyamızda. Rəsim Sətərzadə idi, Ekologiya Təbiət Nazirinin şöbə müdiri və Şakir Ağayev. Şakir bəy, minnətdaram sizə burada studiyamızda. İstehlakçı Araşdırma Mərkəzinin direktoru. Mən Əbdəziyə, işdən sonra proqramı da bununla bitir. Salamat olun.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Sizin sözü azad değer.
Söhbet neden gelir? Grant ne kadar verilir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutar ki Tobinka'ya rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinka'yla ve mitingle halil etmeyorlar.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler dediler, gelirler dediler, gelirler dediler.
Gelsin parmağı yumsun ki ne seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Her şeyde ağzımıza yazıbla kaçtıkla biz bunları.
Azadlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
As life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.
Should never let